Human Rights Watch tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, butun yanvar oyi davomida hamda fevralning boshida minglab musulmon oilalar Anti-Balaka nomini olgan vahshiy hujumlar oqibatida yashab turgan joylarini tark etgan. Tashkilot vakili Peter Bukart vaziyat dahshatli deydi. Poytaxt Bangining hamda mamlakat shimoli g'arbi va janubi g'arbidagi shahar qishloqlarining butun musulmon aholisi dahshatli zo'ravonlik oqibatida yashab turgan joylarini tark etmoqda. Men u yerda bo'lgan 3 hafta davomida poytaxtning o'zida 12 ta ommaviy qotillik va o'ldirishga urinishlarining guvohi bo'ldim. Qishloq va shaharlarda anti-balaka jangarilari ommaviy qirg'inlarga qo'l urmoqda, deydi huquq faoli. Bukartning aytishicha, zo'ravonliklar Seleka musulmon qo'zg'olonchilarining o'tgan yili uyushtirgan hujumlariga qarshi qasos olish amaliyotidir. Seleka guruhi rahbari Mishel Jotodiyam prezident Fransua Bozis hokimiyatdan ag'darilgach bir muddat mamlakatni boshqargan ham edi. Uning hukmronligi davrida etnik va diniy ziddiyatlar kuchayib ketdi. Seleka hokimiyatdan ketgach endi nasoro guruhlari musulmonlardan qasos olishga urinmoqda.
The future of the Muslim community who have lived in this country for countless generations.
Bu yurtda azaldan yashab kelgan musulmonlar endi vahshiyona zo'ravonliklardan omon qolish uchun Chad va Kamerunga qochib ketmoqda, deydi Bukart. Faolga ko'ra, hujumlar puxta reja va umumiy boshqaruv asosida amalga oshirilmoqda.
We've been documenting these attacks going back as far as September.
Bunday hujumlar sentyabr oyidan beri davom etmoqda. Masalan, shimolning hududiy poytaxti Bosangoda 5 sentyabr kuni bir-biridan uzoqda joylashgan 5 ta shaharchada hujumlar uyushtirilgan va bir kunning o'zida yuzlab musulmonlar halok bo'lgan. Harbiy jihatdan umumiy boshqaruv ostidagi hujumlarga guvoh bo'lyapmiz. Ular musulmonlarni qo'rquvga solib, mamlakatdan siqib chiqarish strategiyasini qo'llayapti, deydi u. So'nggi oylarda anti-balaka harakati qo'llayotgan qurollarda ham o'zgarish kuzatilgan. Dastlab ular yaxshi qurollanmagan edi. Jangarilarning aksariyati oddiy qilich va kamonlardan foydalangan. Endi esa ularda avtomatik miltiqlar, Kalashnikov avtomatlari va granatalar bor, deydi Human Rights Watch vakili. Bukartning tasvirlashicha, anti-balaka harakati Keniyada Britaniya mustamlakasiga qarshi kurashgan Mau-Mau guruhi kabi maxfiy uyushmadir. Human Rights Watch ularning ayrim yetakchilari bilan aloqa o'rnatishga muvaffaq bo'ldi.
Some leaders claimed that they were not specifically targeting Muslims.
Rahbarlarining ba'zilari ataylab musulmonlarni nishonga olmayotganlarini aytadi. Ammo biroz o'tib musulmonlarni Markaziy Afrika Respublikasi fuqarolari emasligini, ular davlatga xiyonat qilgani uchun bu yerni tark etishlari kerakligini aytadi, deydi Bukart. Yana uning aytishicha, guruh haqida ko'pchilikdagi mavjud tasavvurlar ham to'g'ri emas.
Anti-Balaka are often portrayed as Christian militias.
Anti-Balaka a'zolarini nasoro jangarilari deb atashadi. Bu uncha to'g'ri emas. Ular o'zlarining nasroniy ekanini da'vo qiladi, ko'pincha xoch taqib yurishadi. Ammo ularning amallari, an'analari ko'proq Afrikaning mahalliy an'analariga, animizm e'tiqodiga o'xshab ketadi, deydi kuzatuvchi. Fransuz va Afrika tinchlikparvar kuchlari zo'ravonlikni bostirishda faolroq bo'lishga chaqirilmoqda. Mamlakatdagi fransuz missiyasi rahbari jangarilarni tinchlik dushmanlari deb atadi. Nasoro va musulmon yetakchilari ham zo'ravonlikni qoralamoqda. Human Rights Watch ma'lumotiga ko'ra, Katerina Samba Panza yetakchiligidagi o'tish hukumati jangarilar bilan muzokara olib bormoqda.
They are really struggling to re-establish control in the country. It is not a cliché.
Ular mamlakat ustidan nazoratni qayta tiklashga urinmoqda. Hukumatning mavjudligi hatto sezilmaydi. Masalan, butun bir respublikada yaxshi ishlaydigan bitta ham qamoqxona yo'q. Bolalar bir yildan beri maktabga bormaydi. Poytaxtdan tashqarida hokimiyat deyarli yo'q, deydi Bukart. Mamlakat bosh vaziri zo'ravonlikni to'xtatishga chaqirib, sodir etilayotgan jinoyatlar uchun ham Seleka, ham anti-balaka jangarilarini aybladi. Xalqaro jinoiy sud esa zo'ravonlikka qarshi tekshiruv boshlash arafasida ekanini ma'lum qildi. Human Rights Watch zo'ravonlikni to'xtatishda va ko'proq insonparvarlik yordami ko'rsatishda xalqaro hamjamiyatni faolroq bo'lishga undamoqda. Taxminan 1 million odam o'z uyini tashlab ketgan. Yo'llar yuk yetkazish uchun xavfli bo'lgani bois Jahon oziq-ovqat dasturi yordamni havo orqali yetkazmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.